Die groot trek saam Dopie en Nina. Wees daar tussen 3 en 6.
Die vraag is, is ons safe and sound? Ons sal vir Pieter de Tooy met vraag. Is die skrywer van die Stellenbosch Mafia. Verhaal van mag, geld en invloed. En een klomp ander politieke boeken. Maar ek voel dis net reg as ons hierdie doen. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Like a gangster's paradise.
Ja, en dis wat ons is. Ja. Dis wat ons is, ouwens.
Pieter, welkom. Dankie dat jy kom kuier het, man.
Dankie julle. Dankie vir die geleentheid. Is lekker om julle te sien. Is lekker om hier te wees. En middag aan die luisteraars.
So, vir meeste van die mense wat nou al gehoor het van die Stellenbosch Mafia, of wat die boek gelees het, dis nie een nieuwe titel nie. Hy is so in 2018, 2019 geskryf en gepubliseerd vir die eerste keer.
Ja.
Maar tussen dan en nou is daar 'n magdomgoed wat gebeur het. Ek meen Marcus Joostes oor mede die ouens se net worth het verander en al die tipe goeders. En baie van hierdie ouens word in die boek aangehaal. So hoeveel opdatering was daar nodig geweest tussen nou en wel tussen dan en nou?
Wel, ek moes 'n paar verhoudings wat skibreek gelei het probeer red. Johan Rupert was nie baie gelukkig met die publikasie van die boek die eerste ronde nie. So weet daai tipe van goed moes mens probeer 'n beredder waar jy kon, maar natuurlik die groot verskil tussen wat in 2018 gebeur het toe die boek die eerste keer gepubliseer is in Engels, is die feit dat Marcus Jooste selfmoord gepleeg het in Hermanus. Jy weet dat hy die kortpad weg gekies het, weg van verantwoordbaarheid en weg van die lang arm van die gereg. Onthou, hy was op die punt gewees om aangekla te word van grootskaalse korrupsie, bedrog, rampokkery en dies meer, en toe op 'n stil was dit 'n woensdag of 'n dinsdag,
ek dink dit was 'n woensdag,
het hy homself geskiet op 'n kuspaadjie by Hermanus ten aanskoue van omstanders, jy weet, wat hy verder getraumatiseer het, hy het sy familie getraumatiseer en gelos, en jy weet, hy was daar verantwoordelik vir die verlies van miljarde rande se beleggings. Almal van ons drie wat om hierdie tafel sit, as jy 'n pensioen het of beleggings het, almal was belê op 'n manier in Steinhoff, en hy het vir ons almal geld gekos. Kyk, ons is jonk, ons kan nog herstel, maar daar's pensionarisse wat alles verloor het. So dit was die grootste ding wat in die boek verander het. Jy weet die verhaal van Marcus Jooste was, sê weer?
Die impak wat hy gehad het.
En uiteindelik, ek dink ons almal was gefrustreerd geweest vir baie lank, as mens kyk na staatskaping, as jy kyk na die frustrasies wat ons het, dat mense in die tronk toe gaan nie. Ek bedoel, hoe lank al, weet van voordat my journalistieke loopbaan begin het, wag ons nou vir Jacob Zuma om in die hof te verskyn. So mense is gefrustreerd met die stadige pas van die gereg. So die nasionale vervolgingsgesag was op die punt om hierdie ou aan te kla. Onthou, dit was 'n ongelooflike gecompliseerde misdaad uiteindelik wat Steinhoff was, en hulle was besig om daai ding te ontrafel, of hulle sou hom aangekla het. Van sy senior bestuursvennote is wel aangekla daarna, maar toe het hy die kortpad gekies, homself geskiet, en ek dink dit is die groot een van die groot goed wat ek in die boek moes bywerk.
So voordat ons nou 'n bietjie dieper delf in die boek en bietjie meer daaroor gesels, vir die luisteraars wat jou nie ken nie, vertel ons bietjie daai stuk van jou loopbaan, hoe dit gebeur, wat is jou agtergrond?
Nina, ek is 'n joernalis hierdie jaar nou al vir van 2003 af, so dis 22 jaar wat ek hierdie job nou al doen. Ek het lank vir Beeld in Pretoria gewerk. So jy weet, ek was 'n misdaadverslaggewer in Pretoria gewees vir 'n hele ruk. So ek ken die dorp aan hierdie kant van die Hennopsrivier baie goed. Maar ek het nou al jy weet, ook in die job 'n hele paar jy weet, werke gehad in die journalistiek, en ek is nou by News24 waar ek kyk na 'n span ondersoekende journaliste, en ons hou ons self die hele tyd maar besig met korrupsie, regeringskorrupsie. Nadraai van staatskaping, en tussendeur skryf ek boeke. Jy weet, ek is in die bevoorregte posisie dat ek nou al hierdie job vir 'n paar jaar doen, en as jy dit doen, jy weet, mens word maar 'n journalist omdat jy wil.
Dis 'n roeping?
Dit is 'n roeping. Jy gaan nie ryk word uit journalistiek uit nie, maar ek dink daar is min, jy weet, ek het die beste stories by 'n braai. Kan ek vir jou so stel?
Guaranteed. Jy's heel jy weet, wat ek is,
mooi. Want jy's bevoorreg dat jy in 'n posisie geplaas word dat jy gebeure, weet, historiese gebeure van naby af kan aanskou. En dit is 'n verantwoordelikheid wat jy het as 'n journalist, want jy moet daai vertolk vir jou luisteraars, in geval van 'n radio, en lesers as jy vir 'n koerant of 'n website werk, soos waarvoor ek werk. So dit is, ons land is in 'n moeilike situasie. Ons hulle hele paar jaar lank bietjie in 'n onstuimige plek, veral na die jare van staatskaping, en weet, om boeke te skryf, Nina, gee vir jou bietjie die geleentheid om 'n langer vorm van journalistiek te pleeg. Dikwels kry jy nie die kans om so in diepte te kan werk aan 'n onderwerp nie en boeke gee vir jou daai uitlaatklep. So ek is baie bevoorreg om dit te kan doen.
So hoe kies jy dan nou daai temas waaroor jy kies om meer in diepte te gaan en ek bedoel Stellenbosch Mafia is nou een van daai
temas. Ja, Stellenbosch Mafia, ek was in Pretoria in die laerskool en op hoërskool Stellenbosch toe. So ek het die dorp en op universiteit, so ek het die dorp goed leer ken in die tyd wat ek daarso was. En tydens die hoogbloei van staatskaping sal jy onthou 16, 17, 18 toe Jacob Zuma president was weet, week na week was daar onthullings gewees oor korrupsie by Transnet of Eskom of Prasa of waar ook al dit was en toe was daar 'n veldtog gewees op sosiale media wat jy sal onthou woorde soos expropriation without compensation white monopoly capital is rondgegooi en toe skielik duik die so-called Stellenbosch mafia op gewees en dit was deel van 'n veldtog wat die Zuma's saam met Londense
PR-maatskappij
ja. Bell Pottinger beplan het. En het was ongelooflik suksesvol, want skielik het die aandag afgeleid van wat besig was om te gebeur net die naam by die Unie-gebouw waar Jacob Zuma in beheer was. Mm. Of in staatsdepartement hier af in Skooman en Versaag en Pretoria straat. En die Zuma-groep saam met Bell Pottinger het die focus verplaas op die groep manne, sakemanne in Stellenbosch en gesê, maar dis die ouwens wat die ekonomie beheer. Dis die ouwens wat swart mense arm hou. Dis die ouens wat ryk word op die rug van arm swart arbeid. En dit was 'n baie suksesvolle veld. En daaruit is hierdie boek gebore om te gaan kyk na bestaan daar iets soos Stellenbosch Mafia? Wie is hulle? En omdat ek die dorp goed geken het, was dit 'n lekker projek om aan te pak.
Want daai was rondom die, so wat jy sê, daai Bell Pottinger ja. Die tyd was die eerste keer wat ons regtig nou in die media ook begin hoor het van die Stellenbosch Mafia, en dit ja. Het ons consume.
Ja.
Maar nou wonder ons, wie is nou hierdie ouwens, is dit letterlik soos die mafia wat ons sien in die movies, die Italian, allemaal, jy weet, they talk like this with their hands, yeah. And they're going to bring you down, and going to take you out, if you don't listen.
In my kop, as ek denk aan die mafia, denk ek net, hulle skroom nie om iemand sy lewe te neem nie.
Nee, ja. Dit is so, die interessante ding is, die Stellenbosch Mafia was 'n frase wat gebruik is voordat Malema en Zuma en Bell Pottinger en daai ouens dit gewild gemaak.
Gehaak het daarop, ja.
Gehaak het, precies. Maar dit is gebruik vroeger deur finansiële journaliste om op 'n lighartige manier te verwys aan ouens soos Jannie Meton van PSG of Johan Rupert van Remgro. Jy weet, hulle almal bly op die dorp. Daar is 'n paar maatskappye wat hulle hoofkantore daar het en dit was die Financial Mail, Business Day, jy weet, SAFM se Money Show, al daai of 702 se al daai finansiële journaliste het op 'n lighartige manier verwys na dit, maar wat Zuma hulle gedoen het, hulle het soos wat hulle in Engels hulle het geweaponized en het omgekeer en het toe 'n negatiewe konnotasie.
Dit is die spin wat hulle nodig gehad het om te sit op
100%.
om dit die waarde te gee wat hulle gesoek het.
Precies.
Nou dit is my interessante gedeelte in die boek wat jy nou die ouens so uitgewys
Dit is so lekker om te weet iemand het dit gelees.
Ja, en hoe dit nou by mekaar gekom het, maar die eerste gedeelte van die boek is baie gesentreer rondom Johan Rupert en om te kyk na half geld wat gemaak is, ou geld en nuwe geld.
Ja,
geld in apartheidsera en dan die geld wat gekom het na ons demokrasie.
Ja.
Hoekom was dit nodig om daai skeiding ook net in die boek uit te wys.
Ek dink dit was nodig om dit uit te wys omdat in die Suid-Afrika waar ons vandag is, jy weet, ek dink as jy kyk na hierdie debat oor die afgelope paar dae wat Trump gesê het, die verskriklike reaksie op dit. Mense se die emosionele manier waarop mense gereageer het. Ons het 'n baie spesifieke geskiedenis en ek dink wanneer jy iets soos hierdie doen in journalistiek of jy 'n boek skryf, moet jy die konteks probeer skep van daai individue. Die konteks was ja, daai ouens het baie geld gemaak voor 1994, maar en dit is die belangrike onderskeid tussen dit en wat na 94 gebeur het en wat staatskaping gebeur het. Die Rupert's byvoorbeeld het nooit besigheid gedoen met die staat nie. Hulle het nie ryk geword uit die staat of staatskontrakte bewimpel omdat hulle Afrikaners was.
Ja, maar oom Anton het wat hulle destyds het hulle 'n klerewassery verkoop om goeders te finansier.
Precies, om uiteindelik 'n ou tabakmaatskappy in Johannesburg en Pretoria te koop.
En toe sit die wyn en
dit was die verskil en ek moet vir jou vertel en ek hoop ons kan daar gesels, maar die reaksie wat ek op dit gekry het, toe die boek gepubliseer was, kyk, die reaksie was skerp uit Stellenbosch uit, soos wat jy kan dink. Jy weet, daar is 'n paar brug
wat
ek gaan sukkel om te herstel.
Jy kan nie weer gaan keier nie.
Maar swart lesers wat gesê het, wat nie ontnugter, kwaad, woedend is vir hierdie sakeman, en wat vir my gebel het en gesê het, please explain to us how you create wealth. hoe skep mens waar welvaart wat van een generasie tot 'n volgende generasie? Ek kan nie vir jou sê die hoe ek oorval is deur jong entrepreneursklubs in Durban wat sê kom praat met ons oor hoe die Rupert maatskappy op die been gekom. Verduidelik vir ons hoe Mediclinic gebou is. Jy weet, so dit was 'n ongelooflike interessante ding, maar die jou punt Doopie is ek moes die konteks van Stellenbosch, die konteks van daai sakelei wat begin goed doen het onder apartheid skets. Dit is deel van die verhaal.
Want dit is een van die goed wat mense dadelik gaan dink is, o, nasionale party en wit regering onmiddellik. Enige wit maatskappy voor 94 is bevoordeel deur die deur die staat, maar dit is nie noodwendig soos wat jy sê, soos in die Rupert se geval, daar is welvaart wat hulle vir hulle self geskep het, goeie geleenthede en besigheidsminds.
Ja. Kyk Doopie, ne. Ons het 'n ongelooflike komplekse en 'n ingewikkelde verlede en ons almal handel nog steeds elke dag met dit. So ons moet daai goeders altyd in ag neem. Nou en ek skryf ook in die boek, kyk, die Ruperts, daar was 'n hulle wou wys dat Afrikaners en wit Afrikaners in die 30s en 40s kon hulle self handhaaf in 'n sakewêreld wat destyds oorheers is deur Engelse sakelei en veral Joodse sakelei. So hy was in daai opsig was hy 'n projek van nasionalisme want hulle wou wys dat wit sake en Afrikaner sake manne kon hulle self laat geld
vashou by die ouens. Ja.
Presies, tussen daai ouens. Maar hy het nie staatskontrakte gekry nie en inderwaarheid Anton Rupert was aanvanklik byvoorbeeld en dis 'n interessante staaltjie wat vandag nogal relevant is. Hy was deel van die Broederbond. Tydens 'n vergadering by die Broederbond is daar besluit moet die regering nie quotas vir Afrikaner besighede uithou sodat Afrikaner besighede sekere hoeveelheid besigheid van die staats kan kry nie. Soos byvoorbeeld voorkeur BEE verkryging wat ons vandag het. En hy het gesê nee, want die Afrikaner as hy nie besighede, as hy nie op sy eie voete gaan kan begin staan nie, en self sy pad oop veg, dan gaan hy dit nooit maak nie. Ons kan nie staat maak op welvaart of welsyn van die staat af.
En hoe amazing is dit nie as jy kyk na vandag, dit is letterlik 'n boer maak 'n plan. Sit ons in die donker en ons sit verder op of wat ook al. Jy weet, daar's altyd iemand wat 'n plan maak om die probleme te kom.
Nee, dit is so en wat ek verskriklik geniet het hiervan. En ek wens mense het meer tyd om 'n meer in diepte studie te doen is die kreatiwiteit van hierdie ouens. Ek bedoel die Anton Rupert word alreeds beskou as die grootste bemarker wat Suid-Afrika nog gehad het. Ek weet nie wie van die luisteraars rook nog stywe sand blou nie, maar daai bekende ou advertensies, daai veldtogte rondom sigarette en drank en alles. Ek bedoel hy was die brein agter hoe om mense te kry om 'n emosionele konnotasie met 'n handelsmerk. Nou kyk, ons leef in 'n ander tyd vandag, maar hy was 'n genie gewees wat byvoorbeeld daai betref. So 'n fascinerende karakter, interessante mense en ek was oorweldig deur die belangstelling wat swart lesers getoon het om meer te probeer uitvind van hoe die mense hulle welvaart gekry het en geld gemaak het.
So, wat 'n manier om jou boek verder te laat leef.
Yes.
As dit nou,
ek weet, voel daar's nog stories wat jy nie gehad het om te vertel in hierdie boek nie, wat dalk 'n opvolg kan wees, juist net oor hierdie spesifieke tema.
Ja, kyk, ek jy kan nie stories nie vol maak met kinderstories nie, nou, of dronkpraatjies.
Ja, dis nou die ding van die joernalis.
Dit moet feitelik wees, jy weet, jy moet, en die ding is, weet, wanneer jy 'n boek publiseer soos hierdie, jy weet, die gevaar van regsaksie of dreigemente is altyd groot natuurlik. So jy weet alles wat jy in die boek skryf, moet jy kan verifieer en staaf, moet jy kan staaf en daar's 'n bronnelys wat sê, weet, ek kan nie, daar's niks in die boek wat nie 'n bron in het nie. So ek dink daar's baie staaltjies en stories wat weggelaat is, maar wat mens dalk seker later kan gebruik, ja, as jy moet my nie sal begewe nie.
So jy kan nie byvoorbeeld sê net maar Johan Rupert sit langs jou en
jy kan. Ek bedoel nee, en daar is goed in wat Rupert my vertel het. Byvoorbeeld ek vertel die verhaal van nou die EFF op die oog af haat die Ruperts en die Oppenheimers en Remgrau en al die groot maatskappye.
Hulle is vinnig ook om my terminologie rond te gooi.
Presies, en op sosiale media, weet hulle is verskriklik skerp en krities oor die Ruperts. Maar agteraf sal Floyd Shivambu van die EFF wat nou by MK party is van Zuma en ander senior EFF ouens soos 'n Marshall Dlamini wat nog hulle bullebak is, sal agteraf dan vir Rupert bel en sê luister, ons weet ons sê dit in die openbaar, maar kan ons jou kom sien op Stellenbosch? Ons het jou hulp nodig. Nou vlieg hulle af Stellenbosch toe. Rupert onthaal hulle op 'n wynplaas plaas. Jy weet, gee vir hulle, weet wees nou maar
lavish lifestyle.
Wees nou maar weet ordentlik met jou gaste en bied vir hulle champagne aan om te drink en dan kuier die ouens saam en dan sal Floydje Wambo sê ons het geld nodig by julle. So Rupert sal dit vir my vertel.
Luister maar,
ek sal dit met Floyd probeer check. Hy sal sê luister.
Ek was hier daarin.
Ek was hier daarin, maar jy weet Rupert kan ek jou lig.
Ek wil ons moet daai klein bietjie meer uit mekaar uittrek, net jy weet daai half verhouding wat spesifiek Floyd en Julius gehad het met hoekom Rupert se naam altyd opgekom het, maar ons gaan net gou vinnig na die nuus toe. Ons gas op die groot trek vanmiddag saam met my en Nina, Pieter de Tooy. Hy is die skrywer van die Stellenbosch Mafia, verhaal van mag, geld en invloed. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life. Gangsters Paradise Brew. So ons het jou vinnig net voor die nuus het Pieter geraak aan jy weet in die publieke oog word daar die hele tyd in die media gesê ouens soos Floyd Wambo, Julius Malema, White Monopoly Capital.
Ja.
En dan word Rupert se naam rondgegooi en al die ander groot manne wat geld gemaak het, maar jy sê op meer as een geleentheid was daar sit-down meetings gewees.
Ja.
Met hierdie ouens in hulle wonings
waar
ouens soos Floyd gesê het, luister, ek het hierdie idee, ons kort befonds.
Ja. Ek dink en weer byvoorbeeld met hierdie drama die afgelope paar dae met Trump en die afgelope paar weke met die onduidelikheid oor die regering van nasionale eenheid. Dit was wat in die publiek gesê word, wat in die openbaar gebeur. Waaroor ons dan verslag doen as die media, want dit is 'n gebeurtenis en jy doen verslag daaroor, maar dit was wat in die openbaar gebeur en wat agter geslote deure gebeur, is twee totaal verskillende goeters. Goed word in die openbaar en in die publiek gesê, omdat politici moet hulle belangegroepe tevrede hou en moet hulle belangegroepe hulle moet voel dat hulle belange na gekyk word, so daar sal gesê word ek hou nie van persoon so nie, of jy weet ons gaan vir hierdie stuk wetgewing stem en ons haat daai, maar agter geslote deure is die verhoudings heeltemal anders. Dit is in die regering van nasionale eenheid so waar goed in die openbaar gesê word, waar hulle mekaar aanval, maar agter geslote deure werk hulle saam, hulle praat saam, hulle sê luister, gee vir my hierdie en dan doen ek vir jou daai. En dit was dieselfde so met Floyd Shivambo. Weet hulle die EFF het op 'n stadium 'n optog gelei na Remgro se hoofkantoor op Stellenbosch waar hulle groot gemors gemaak het voor Remgro se hoofkantoor, goed verbrand het en weet produkte van Remgro vernietig het en dies meer. En toe agter 'n paar dae daarna sal Floyd Shivambo bel en sê, hoorie Johan, kan ek jou kom sien? Vlieg af Stellenbosch toe, hulle gaan eet by Fleur de Kap, drink wyn, drink champagne en dan vra Floyd, ek het geld nodig. En dan word dit na 'n tweede vergadering toe aangeskuif. Later sal Floyd vir Johan inligting gee en sê, luister Johan, dis nou wat besig is wat om in die ANC gebeur, dis wat besig is om in die EFF gebeur, maar dan sal hy weer omdraai en tweet en sê, White Monopoly Capital, Remgro, Johan.
Maar, hoekom sal Johan dit... Dit doen. Hoekom sal hy net sê...
Want ek dink, nee ek dink nie, ek dink die derde keer. Floyd Shivambo was maar 'n goeie bron vir Johan om te verstaan wat in die ANC aangaan. En ek dink in 2016, 17, 18, toe Zuma aan die einde van sy ambtstyd gekom het, onthou, hy is uitgedaag deur Cyril Ramaphosa, wou almal geweet het wat gaan gebeur, want die land was op 'n mespunt. So almal, insluitend myself, het probeer om kontakte in die ANC te gebruik sodat jy kan probeer verstaan wat besig is om te gebeur. En daai was Johan se kontak. Okay. Floyd was Johan se kontak. Okay. En onthou Julius Malema in die EFF destyds, en ek dink hulle mag is besig om dramaties te taan, was destyds 'n groot politieke rolspeler gewees. Binne die ANC was hulle rolspelers gewees. So dit was belangrik gewees vir Johan Rupert om byvoorbeeld daardie kontakte te handhaaf.
Want voor Floyd nou, ek meen Johan Rupert en Madiba na 1994.
Ja, dit was
hulle het actually 'n mooi verhouding gehad. Daar was 'n mutual respect vir mekaar gewees.
Ja, Rupert het vir my en ek het oor 'n aantal jare heen het ek 'n goeie verhouding met Rupert ontwikkel en hy was vir my 'n goeie bron van konteks en insig gewees. Byvoorbeeld met Steinhoff het hy vir my baie goeie insig gegee oor wat in Stellenbosch gebeur het toe Steinhoff op die dorp opgedaag het. Die hoe Steinhoff beskou
is.
Die flash, alles wat daarmee saamgegaan het. So ek het oor 'n lang periode verhouding met hom opgebou en onderhoude by hom by sy huis gaan doen, in sy huis by die op Somerset Wes gaan doen vir die boek en
jy praat ook oor hoe dit jou asemhaal wegslaan as jy daar instap om hierdie ou se huis te sien.
Ja, kyk, hy's nie maar hy's nie flashy nie.
Ja.
Jy weet soos my skoonma sê, jy weet die
jy verwag blink verwag.
Weet baie. Jy weet dit is nie ja, dis nie weet nuwe geld blink en daar's nuwe geld is nie daar nie en dit blink definitief nie. Jy weet dit is 'n ou plaas is op kyk is baie mooi. Moet nie fout maak. Ek wou as jy 'n dollar miljardêr is, dan gaan jy nie in 'n woonstel bly.
Ja.
Dis 'n ordentlike plek. So dis 'n groot land, goed, mooi huis. Maar stylvol. Jy weet, mooi
ou bal en klou.
Nie bal en klou eers nie. Jy weet mooi banke, jy weet 'n groot vuurmaak plek. Jy weet
'n lekker leefhuis wat baie geld.
Maar op elke tafeltjie 'n pakkie Rembrandt sigarette, jy weet. So ek het, jy weet nou sit jy net maar daar en
maar rook hy.
hy's nie skaam nie en dit is sy brand.
Ja, ja.
Dink nie hulle maak dit mee nie, maar
ek dink ja, maar hy het dit.
Maar vir hom maak hulle dit. So in daai opsig, jy weet, is dit fascinerend om sy agtergrond te luister, weet hoe hy praat oor die land en oor die president en oor waarna ons op pad is. Wat ek vir jou wel kan sê is dat hy's 'n baie loyale Suid-Afrikaner. En hy sal alles doen in sy mag om Suid-Afrika se saak te bevorder oor see. Hy was byvoorbeeld het verantwoordelik gewees en ek kan dit maar vir julle vertel, hy was verantwoordelik gewees om die eerste gesprek tussen Trump en Ramaphosa te reël na Trump president geword het nou.
Dit het ons gesien in die media,
ja, nee. So Johan Rupert was die ou wat gesê het ons moet julle bymekaar uitbring en ek is seker hy gaan dit nou weer doen. So hy's 'n groter as hy's 'n groot figuur in die sake wêreld en hy's definitief die doyen van Suid-Afrikaanse sake leier.
Maar hy het die koneksies en ek dink dit is hoekom ouens hom ook maar naby hou in plaas van hom een kant toe te skuif in terme van die internasionale monetaire fonds.
Ja,
hy die koneksies daar, hy die koneksies in die Withuis met die Secretary of State en al daai tipe goeders.
Ja.
He's the guy who's got those contacts en dit het hom jare gevat as besigheidsman om dit op te kry, maar dit is vir die staat, vir die ANC wat nie noodwendig altyd in gesprekke kan tree met hierdie mense nie, is dit waardevol.
En die president is bewus daarvan en die president en hy het 'n goeie verhouding. Jy het verwys na die verhouding wat hy met Madiba gehad het en dit kom oor die verhouding wat Anton Rupert met Madiba gehad het. Nou Anton Rupert en Harry Oppenheimer, die twee vaders van daai twee dinastieë, Anglo aan die een kant, Harry Oppenheimer en dan Anton Rupert en Rembrandt aan die ander kant, was in die 1970s verantwoordelik daarvoor gewees om vir PW Botha en John Foster destyds te sê dat weet die land kan nie so aangaan soos hy moet nie, ons moet daar moet veranderinge kom en beide Foster en Botha het hulle erg gekritiseer vir die
nie regtig
vir wat hulle gesien het as inmenging in landsake. Maar beide Oppenheimer en Rupert het gesien dat iets gaan moet verander. Jy weet, en die rede daarvoor is wat vrek interessant is dat daai ouens se bestuurders en ook hulle self was baie nader aan grondvlak as iemand soos die staatshoofde van destyds Botha en Foster. Want hulle het reps gehad wat sigarette gesmous het en wat in townships ingegaan het. Wat hulle gesê het, luister julle, dit is wat besig is om te gebeur. So daai verhoudings kom 'n baie lank pad. En Oppenheimer en Rupert was ook daarvoor verantwoordelik om iets soos die stedelike stigting te skep wat 'n organisasie in die 70s en 80s was wat daarop gemik was om eiendomsregte vir swart mense te beding want hulle het gesê luister hierdie is ook ons werknemers en ons kan nie toelaat dat hulle in swak omstandighede bly nie, ons moet 'n manier kry om hulle nader aan die werksplek te kry. So dit kom ook maar van daar af. En natuurlik julle na 94 het die sakeklas, die groot kapitaliste het besef ouens ons moet ons beleggings probeer beskerm, so ons moet nader in die ANC beweeg. So daar was ook maar 'n groot mate van selfbehoud en eie belang betrokke om hierdie verhoudings te kweek.
Ja.
Baie om nog oor te gesels met Pieter. Ons gaan vir die ouwe 'n watertjie gee want hy probeer vir ons soveel vertel soos wat ons kan hoor in hierdie gegewe tyd. Pieter de Tooy, skrywer van die Stellenbosch Mafia, saam met ons in die ateljee vandag. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life. Mes moet.
Jy kry soveel genot uit hierdie bed uit.
Kan ek net vir jou sê dit pas net by die tema, want daar's korrupsie en onthulling en groot besigheidsmanne, man, dit is soos 'n movie. Ek voel partykeer ons lewe in 'n movie, maar jy het nou daaraan geraak toe jy ons 'n bietjie vertel het van waar jy vandaan kom en jou agtergrond was, politieke joernalis ensovoorts. dit is jou werk om aan die publiek te communikeer wanneer korrupsie tot lig kom en dan om te gaan delf en seker te maak die feite is agter mekaar sodat jy nie lyk soos sommige van die ander news outlets al buite wat iets publiseer en dan na die tyd moet sê jammer ons het dit verkeerd gehad. Maar sekerlik as 'n ou so delf en jy probeer die regte inligting kry en seker maak dat jou feite is korrek. Dan partykeer trap mense op 'n paar tone of ouens hoor daar word gegrawe in hulle besigheid en dis nie noodwendig die tipe ouens wat in hulle besigheid gegrawe wil hê nie.
Dit is so.
Is julle ouens altyd veilig?
Nee, dit is so. Om jou voorbeeld te gee, ons het die afgelope paar of 2 jaar, 18 maande het ons so die ondersoekende groep joernaliste van News24 het ons het 'n projek loods na adjunkpresident Paul Mashatile. Hoekom? Want hy gaan moontlik die volgende president word. En wanneer iemand soos daardie in 'n magtige posisie is, moet jy kyk na sy agtergrond. Wat se belange het hy? Is daar botsende belange? Is daar betrokkenheid by moontlike onderduimshede? En jy begin te delf in sy agtergrond. Jy gaan kyk na eiendom. Jy gaan kyk na wat se aandele hy besit, sê net maar. Of jy gaan kyk na, jy weet, waar het hy sakebelange? Het hy dalk, is hy 'n direkteur van 'n maatskappy ergens? Wat se trust is verwant aan hom? Toe ons eers daarin begin delf, toe begin ons nogal boodskap te kry dat luister, wees versigtig vir die adjunk president. Nou daar's 'n groepering rondom hom genaamd die Alex Mafia wat dis 'n klomp ouens wat nog 'n mafia wat uit Alexandra kom, die township daar.
Maar dis 'n actual mafia. Toe.
Dit is en dis 'n groep mense wat van die vroeg 1990 saam uit die bevrydingsstryd gekom het, in die ANC ingegaan het, toe 'n klomp senior regeringsposte in Gauteng begin beklee het en toe skielik verskriklik wel afgeword het, baie ryk geword het en die ooreenkomste vir ons tussen wat daar gebeur het en byvoorbeeld moontlik gebeur het rondom die Guptas was baie groot en baie opvallend geweest. Toe begin ons te kyk daarna, maar jy kan nou nie enigiets publiseer nie, jy moet dit ondersoek instel, kyk wat jy kan bevestig, kyk wat se dokumente jy kan kry en toe skielik kry ons prokureursbriewe en prokureursbriewe. Want sodra hulle agterkom jy vra of jy begin navraag terug, want ons kan nie net publiseer nie. Wanneer ons 'n aantekening maak, moet ons daardie persoon kans gee om te reageer op wat ons gaan skryf.
Ja.
Man, dit was nie kort voor lank nie, toe is ons in die Hooggeregshof, toe moes ons gaan verdedig in die Hooggeregshof en hierdie ouens het baie geld. En ons was gelukkig om 'n goeie regspan te hê, goeie advokate te hê wat van Durban af ingekom het en ons kon toe los of nie loskom nie. Die Hooggeregshof het ons gelyk gegee. En die sogenaamde Alex Mafia moes toe nou die regskoste betaal, maar dit is 'n manier gewees om ons te intimideer en natuurlik as jy iemand hof toe vat, jy gaan dikwels het jy iets om weg te steek. Prokureursbriewe, dikwels het jy iets om weg te steek. So ons is diep bewus daarvan.
En kon julle toe nou al bietjie agter die kap
byel kom wat het nou al, ons het nou al gepubliseer dat Paul Mashatile die adjunk president leef in 'n 28 miljoen rand se huis in Midrand waarvoor hy nie betaal het nie. Sy skoonseun het dit gekoop, kontant aangekoop en hy het groot kontrakte en groot lenings vir die Gautengse provinsiale regering gekry. Hy besit ook 'n huis in Constantia in die Kaap van 38 miljoen rand waar Paul Mashatile ook bly en waarvoor hy ook nie betaal het nie en wat ook deur die skoonseun aangekoop is. Ons sukkel om te verstaan, jy weet, hy het geen werk regtig nie, maar hy kry hierdie enorme kontrakte by die staat, by die provinsiale regering. So dis die tipe ding wanneer jy eers begin krap naby aan mag, dan kom die swaar gewigte uit en die dreigemente uit.
Maar ek weet nie of hierdie dalk 'n stupid vraag is nie. Hoe begin mens met navraag doen want ek weet dit is obviously nou jou
werk. Nina wil weet maar, waar begin jy krap? Nee,
dis 'n goeie vraag. Dis 'n goeie vraag.
Byvoorbeeld nou.
Ja.
Ek is 'n joernalis. Kom ons sê so. Ek kan nie in jou sake net gaan krap en vir die bank vra wat doen jy?
Dis 'n baie goeie vraag en kom ek gee vir jou voorbeeld. So ons het toegang en almal het toegang. Ek bedoel dis openbare dokumente. Jy kan gaan kyk byvoorbeeld na wat se maatskappy hoe lyk die direksie van Groot FM se beheerende maatskappy? Dit is daar's 'n dokument by
Cipro
CIPC wat sê hierdie is die maatskappy, dis 'n beheerende maatskappy, dis die direkteurs en dan kyk jy na hulle name, waar sit hulle op watse ander direksie sit hulle ook. Dan begin jy nou maar aan daai toutjie te trek. Jy tel name op. Jy sien omdat ek het hierdie naam daar gesien. Wie's dit? Dan kom jy agter, jy nou maar daai is eintlik Mashatile se skoonseun. Dis baie interessant. Dan gaan kyk jy na die skoonseun en dan gaan jy die aktes kantoor toe wat ook openbaar is. Enige wat het toegang tot die en jy probeer uitvind besit hy eiendom, dan gaan kyk na die eiendom. Dan kan jy kyk waar kom die eiendom vandaan? Hoe is dit oorgedra? So jy trek met daai toutjies en krap 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 en dan en wat baie interessant is, wat wonderlik is van die publiek, is as jy so 'n storie publiseer, dan is daar vlekkieblasers wat sê, luister, ouens, check hierdie uit, kyk hierdie adres, kyk daai datum, kyk daai naam, en dan werk jy nou maar dit so. Ons het, eendag het ons 'n ondersoeker van die Zondo-kommissie daar by ons kantoor gehad, want nou nie, die Zondo-kommissie werk ons nou nie meer nie, maar sy was daar gewees, en ons het so groot witbord in ons kantoor wat ons alles probeer uiteensit,
ja,
jy weet,
is
so,
in die movies,
jy weet, is nou net, met verskillende kleere, en sy kyk dan aan, sy sê, jyna, jylle het dit hier so, hier is 2 of 3 gapings, en ek sê, nou, maar wat sal jy doen, wat kan ons doen, sy sê, wel, sy het vir die Zondo-kommissie gewerk, sy sê, as sy by die Zondo-kommissie was, het sy lasbrief gekry, sy het die bankrekeninge, sy het een bevel by die hof gekry, dat sy kan beslag loop die bankrekeninge, en sy het eenvoudig gekyk hoe die geldvloei gewerk het, ons kan dit nie doen nie, ons het nie toegang tot mense se bankrekeninge nie, ons is nie wetstoepassingsorganisasie nie. Ons is baie afhanklik van openbare bronne en baie afhanklik van vlekkieblassers. En ek moet vir jou sê, die wonderlike ding van Suid-Afrika is, as ons eers die ouens wat hulle self skuldig maak aan misdaad en grootskaalse korrupsie, as ons dit eers begin publiseer, dan kom die publiek, dan kom staatsambtenaar en sê hulle, luister, ons het vir julle hierdie, of kyk daarna, en dit is wonderlik om dit te kan hê.
Wel, kom ons kom net gaan vinnig terug na die boek, Piet, die Stellenbosch Mafia, verhaal van mag, geld en invloed. Hy is al uitgereik, dalk is al in jou, jy weet, op jou boekrak, en jy het dalk al deur gelees, maar die bygewerkte uitgawe het nou, obviously, opdaterings, daar is nuwe inligting oor, goed soos wat gebeur het oor Marcus Jooste wat homself beskiet het en so voort.
En Doopie, ek moet sê, dis Afrikaans, dit is my so lekker om dit in Afrikaans te...
En dit was die lekker ding, want die vorige een was 'n Engelse boek,
ja, dit was Engels, en hierdie is nou, dit is regtig, ons het hard gewerk aan die vertaling, en ek is baie bly om het in my moedertaal ook te hê. Die boek is in Engels geskryf, maar uiteindelik is hy in Afrikaans, en ek is baie, baie bly daaroor dat hy in my moedertaal uitgereik is nou.
Because sometimes you want to read about these guys that we hear about in the news, and the English just gets up, you know?
Absolutely, nou kan jy jou moedertaal gebruik.
Maar nou verstaan ek hier, so as jy vir my sê, die konferentie in 2017 en toe Rupert, die retoriek, jy weet, dan weet ek wat jy praat.
Ja.
Dan praat ons nou die taal, dan verstaan ek die story.
Verseker. Pieter, voordat ons jou laat gaan, watse boek is nou volgende up your sleeve?
Nee, jy is nie gauw weer nie.
Ek krap bieke iwers, man.
Ja. Nee, ek het verlede jaar een boek geskryf en gepubliseer oor kaderontplooiing.
Ons het omgaan, die right boek.
So, nee, dankie. So ek vat die eerste breek en focus bieke op my dagjob en my, en kyk, die land is in a moeilike situasie, en ek dink daar is 'n groot verantwoordelikheid op die media om verantwoordelik en regverdig en billik en deurtastend verslag te doen oor waar ons is en waarheen ons gaan. Donderdag aand staatsrede, ons weet wat hierdie week gebeur het met Trump, jy weet, die nasionale gesondheidsversekering is 'n groot probleem, die onteieningswet is 'n omstrede kwestie, daar is baie goed wat ons moet uitsorteer, so ek wil hierdie jaar bietjie fokus op dit, Nina.
Awesome.
Nou dat jy so die agtergrond
het,
so dat jy meeste van die agtergrond het, ek meen, jy volg die goed redelik noukeurig. Dink jy ons moet hierdie circus dophou? Want ek het nou gesien vir ou Gwede, wat sê, nee, ons hou die minerale terug. Amerika hou die uit, ons hou die minerale.
Yes.
Dink jy daar is groter goeders op pad vir ons in die Amerika, wat algoue verhouding wat ons het met Amerika?
Ek dink so. Ek dink dis baie duidelik dat Amerika gaan, onder president Trump, gaan 'n baie harde lyn vat oor baie lande. En so uit in Suid-Afrika het ons nou gesien hierdie week. En ek dink dis baie beslis so dat daar gaan gevolge wees vir Suid-Afrika. Indien Trump enigszins gaan deurvoer met sy dreigement om verder op te tree teen Suid-Afrika oor watter rede ook al, gaan Suid-Afrikaners ly. Ons ekonomie is klein. Die Amerikaanse ekonomie beslaan 26% van die wêreldse BBP. Ons is 'n fraksie daarvan. So ons het 'n klein mark. Ons ekonomie is blootgestel aan die onstuimighede van die wêreldekonomie. Ons boere gaan ly. Jy weet, ons motoruitvoer bedryf gaan ly. Inflasie gaan duurder word. Petrol gaan duurder word. So dit gaan baie belangrik wees dat die Suid-Afrikaanse regering en die Suid-Afrikaanse president die verhouding met Amerika baie fyn bestuur. Ons kan nie meer soos in die verlede net op stroppelis wees en hardloop na China en Rusland toe vir alles nie. Ons gaan ons verhouding met die Weste wat ons wat 'n groot handelsvennoot is, beter moet bestuur.
Maar dink jy hulle is in staat om dit te doen?
Kyk, ek dink daar's ek was nou in gesprek met mense oor die presidentsie die afgelope paar dae gewees en ek dink daar's baie beslisse bewussyn dat jy kan nie vir Trump nou gaan staan en antagoniseer nie. En ek dink die presidentsie verklaring gister byvoorbeeld was baie nugter en volwasse geweest wat gesê het, weet, ons sien daarna uit om met meneer Trump in 'n verhouding te tree of in 'n gesprek te tree. Jy weet, ons kry nie regtig steun van Amerika. Ons daar's geen befondsing in Suid-Afrika nie, behalwe vir 'n baie klein bedrag vir HIV vigs.
Ek dink 17% van die program word
wat ja. nie baie ons kan dit maklik vervang. So ons is nie afhanklik van Amerika wat daai tipe van goed betref nie. Maar ons handelsbande is belangrik. So ek dink die presidentsie mense rondom hom is bewus daarvan die groot ding is nou. Is dat daar 'n gesprek met Trump moet plaas want om te sê luister, dis die realiteit. Dit is waar ons is as 'n land. Werk saam met ons. En weet die eerste reaksie natuurlik van mense is om te wil oppof en weet bors
in plaas van nederig te wees.
Dit nie dit nie hanteer dit op 'n volwasse manier, weet konstruktiewe manier. Wat moet die uitkoms wees? Jy wil tog nie Agoa verloor nie, maar dit, weet as ek nou tussen die lyne lees, lyk dit definitief asof Agoa dalk neesie verby is vir ons. So daar gaan maar pyn wees. Maar ons gaan ons binnelandse sake ook beter moet reguleer. Weet ons gaan ons beleidsrigtinge moet aanpas. En dis hoekom donderdag gaan ons se staatsrede so belangrik is. Tot hoe mate is die ANC wat nie meer die regerende party is nie, met nie die meerderheidsparty is nie.
Hulle hou nou vas aan die laaste wouters wat hulle het voor die munisipale verkiesing.
Ja, ek jy weet die verlede week was daar 'n kabinetsliggotlag geweest. Hierdie week gaan vir my baie interessant wees om te sien tot hoe mate die ANC afwyk van beleidsrigtinge wat nie werk nie, wat nie in die verlede gewerk het nie en kyk na alternatiewe beleidsrigtinge. Kom ons hoop en bid vir die beste, julle.
Piet, ek voel ons gaan binnekort weer met jou gesels, maar luister ongelooflik baie dankie vir die herwerking of die bywerking van die Stellenbosch Mafia. As jy dit nog nie gelees het nie en jy kan verstaan nie die hele situasie waar alles vandaan kom en hoe alles by mekaar kom nie. Dis 'n ongelooflike goeie boek om te lees, die Stellenbosch Mafia, 'n verhaal van mag, geld en invloed. Delf 'n bietjie in die sakemanne van voor apartheid en heidaglik hoe alles by mekaar gekom het. En gaan lees ook Pieter se ander boeke. Ek meen as jy kyk na goeie politieke journalistiek werk en geskrewe werke, dan kan ek definitief pizza boeke voorstel. So, thanks vir jou werk wat jy doen, my vriend. Wees veilig.
Dankie julle, dis lekker om by julle te gewees het.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.